Velkommen til POA-podden, podcasten der plen og hage i fokus.
Hagesnakkes en behagelig, lærerik og humoristisk podcast ledet av Helene og søster og Sofie. Deres velkjente Helsing Hallo i Lukinga et kjennemerke for podcasten. I tillegg til spalte og heit eller teit som utfordrer utstyr og hagerelaterte ting med humor og vennlighet. I dag har vi Helene her i podcasten for å snakke om sin hageinteresse rundt drivhus i hagen. Helene nå ute med boka fra drøm til drivhus, der hun snakker om hagearbeid og drivhus og tar leserne med seg gjennom en reise for planlegging, bygging, nytelse og bruk av eget drivhus eller drømmen om et drivhus. Hallo i lukinga, Helene, og velkommen til oss i POA-podden.
Hallo i lukinga, og tusen takk, Kurt og Sindre.
Det var deilig å høre den igjen.
Sjukt gøy, altså. Jeg la ut noe på Instagram her om dagen, en liten sånn kort snutt. Og så avsluttet jeg med «Vi snakkes». Mm. Og da fikk jeg ganske sporenstreks en litt sånn desperat melding fra søsteren. Har du glemt at det heter «Vi hage snakkes»? Bare, ja, det hadde jeg faktisk åpenbart glemt. Så nå var det litt lenge siden vi hadde podda, så da det jo ekstra hyggelig å være podcastgjest igjen. Det må jeg si. Og takk for en hyggelig intro.
Hvor tid var det da dere tok pause fra Hagesnakkes?
Vi begynte i 2020. Det var litt sånn pandemiprosjekt, som mange andre. Og så ga vi oss høsten 2022. Da var det litt mye på alle andre fronter. Og så hadde vi på en måte pratet oss gjennom det meste av det vi kunne innen hage. Så da følte vi at ja, etter 68 episoder så kunne vi gi oss på topp.
Det er imponerende dere har fått til. Det var veldig kult.
Så tusen takk. Det er jo innmari gøy å lage podcast og hørt på den første episoden dere som var liksom litt lenger enn bare sånn kort intro. Der dere sa at det er mye koselige hagefolk der ute, og det erfarte vi jo virkelig i arbeidet med Hagesnakkes, at hage community-tiden, da, for å bruke et i mangel på et bedre norsk ord, hagesamfunnet, er innmari hyggelig. Det er så mye koselige folk, og folk er så villige til å dele av kunnskapen sin og inspirere andre, og jeg synes det har vært virkelig berikende. Veldig gøy.
Det er mye feel good.
Ja, det er det. Det er det. Og jeg tenker at hage er veldig, for oss som er så heldige å ha en hage, så er det en arena for både kreativitet og mosjon og avkobling, og det kan være så veldig mye. Og ja.
Ja, fordi at vårt navn, POA, sant? Det er jo, apropos du sa det med avkobling, det betyr jo at du skal jobbe jevnt og trutt og bare være i aktivitet, så det er jo noe som er derfor med, POA betyr jo også gras, sant? Og, men vår viktigste meningen for oss er jo det der med at det er den der være aktivitet og mental helsegreier, klarene av tankene, rett og slett. Mm. Det er noe greier der. POA på da, som vi sier her på vårt lokale språk.
Mm. Ja, det er jo noe med det, altså. Og jeg synes at vi skulle hatt et ord som var litt mer dekkende enn hagearbeid. Mm. For det høres liksom mye som noe man bare må krysse på lista, på en måte. Altså, engelskmennene sier jo «to garden». Og for meg er det i hvert fall noe mer enn bare det å være der ute og liksom få unna ting på en liste. Jeg kjenner jo over til at jeg må bare gå ut og grave litt.
Når listene blir for lange, så liker jeg å gå ut. Da kobler jeg av hele lista,
ja.
Går jeg ut i hagen i stedet for at ja, du føler du må ut, så blir det en del av det å komme seg vekk fra den evinnelige lista med ting som burde vært gjort.
Mm. Ja, det er en veldig sånn god måte å bare tømme hodet på. Og plutselig, du skal bare ut og dra opp lite grann ugras I et bed, og så plutselig har det gått 4 timer, og du glemte at du måtte ha brød til morgen tidlig, og ja, men så ble jeg bare litt lykkelig likevel da.
Ja.
Det fint.
Og den jeg veldig gjenkjennbar, å fy søren den der. Uff. Men jeg jo annerledes, jeg liker jo plen da.
Ja, altså jeg må jo si jeg synes det jo et privilegium å bli invitert til en plen podcast for det et tema vi aldri tok opp I Hagesnakket, så det plen og det det en grunn til for å si det sånn så nå ser jeg jo frem til å lære masse
Nei, det en grunn til at du her, for jeg fikk en bok til jul vi skal ikke komme tilbake til de bok senere men altså da var det da, første setningen I den boken det var Tänk om vi kunde förvandla de många gröna hageflecken I norska nabolag från plen till kökenhage och sånt. Jag bara okej, jag tar jag skönnet ett litet hint här nu från min fru. Och så I fjor sant, så hade jag en sån podcast med en som heter Grasrebellen från Instagram. Han är svensk. Och så sa han det att gräs är ingången till tyngre grejer som lavendel och träd och planter och sånt. Och det tror jag han egentligen har väldigt rätt I. För de flesta mina följare det är ju män. Men 36 det den stereotypen på mig. Och så börjar de att sura på I plenen sin. Och så börjar de få ett streisen på den, så blir den bra och så lyfter de blicket. Ses runt och så bara, "Ha, här är mig att ta tag I."
Så det är sån ingångsdop rätt slett.
Rätt slett. Det är det det. Så då måste man liksom prova att fylla på så att man kan fixa det andra också då. Och där kommer du in I bilden då.
Ja, men så hyggelig. Jeg brukte jo hele fjor sommer på å fjerne halve plenen. Men det jo ikke fordi jeg ikke glad I plen. Jeg vet jo å verdsette en pen plen. Men det bare det at jeg så innmari glad I å grave og lage nye ting. Og så tenker jeg at det, for å få til å lage nye ting da I hagen så da det jo på en måte mest plenen jeg kan ta av og så hadde jo vi ja det jo en episode en plenepisode I seg selv da men vi hadde jo Oldenborg angrep I plenen vår som da små en slags bille som svermer og så legger det egg I plenen og når det klekker så spiser disse larvene opp plenrøttene og mange andre røtter og for den saks skyld men da ble rett og slett plenen helt ødelagt og ikke nok med bare de larvene men også fugler og grevling som likte disse larvene, de kom jo da og så grov enda mer I den plenen, så det så bare, det var bare helt katastrofe. Så når mannen min sa, du eller nå må du gjøre det med den plenen, så tenkte jeg bare, yes! Grave!
Men du gjorde sikkert rett med å grave vekk alt.
Ja, jeg tror det. Det, da kunne vi liksom starte helt på nytt igjen da. Men vi har igjen masse plener altså, på baksiden. Men det er mest mose og røtter og
ja, og det litt andre ting. Jeg begynte jo med plen, sant? Men det litt fordi at jeg hadde lest at når du skal begynne å fikse hagen, så må du begynne med det største først. Og plen var jo på en måte det største som jeg begynte med der da, og så har jeg kommet med noen gjerne og pergoler og noen greier etter hvert, og så forhåpentligvis kommer jo drivhus etter hvert da.
Plen jo en av de tingene som enkel å vedlikeholde. Hvis du først har fått den grønn, så det å slå den. Mens å luke og sånne ting, så må du kanskje ha litt mer innlevelse, holdt det på å si, at du går inn I det og vet hva du skal luke, at ikke du drar opp staudene og lar løvetann stå igjen på en måte. Og har du tatt plenen og gjort den fin, så har du jo gjort veldig stor del av hagen fin. Så sånn sett det en lur plass å begynne, Sindre.
Ja, og så det jo ofte plen fra før av. Hvis man overtar en hage, så liksom, det noe du kan være sikker på nesten, så det jo at det en plen. Og så, ok, ja, da må man I hvert fall begynne med å sørge for at det som her pent, da.
Ja, sannsynligvis det for mye plen der. Jeg har en landskapsarkitektkamerat som sier at folk har alt for mye plen. Det har jeg ikke trodd du skal gjøre I dag.
Da har du god plass til drivhus.
Ja, det har du jo da.
Derfor det derfor du her, å lære oss om drivhus. Det jo, vi har hatt alle väldigt många tror jag går och drömmer om det. Och ha alltså sitta för att ta en kaffe eller om det dyrka fram nu eller ja.
Kan förlänga säsongen lite. Mm. Där har du en hel bok om.
Ja, det har jag. Och där är du ju inne på egentligen de viktigaste tingarna som folk nämner när det är snack om drivhus. Sånt det är för det första det med att du vill ha en lite längre hagesäsong. För vi bor i ett långstrakt land med väldigt mycket rart klimat av alla slag. Noen har mange årstider og noen har ikke så mange det vet jo vi vestlendinger alt om men uansett så er det jo veldig deilig å kunne særlig synes jeg sånn starte våren litt tidligere I et drivhus ja, og mange har jo lyst til å dyrke og bruke det til grønnsaker og matauk og sette I gang med blomster litt tidligere, for eksempel. Men mange også litt sånn keen på bare å ha et fint lite hus I hagen. Og det, begge deler like gyldig, synes jeg. Jeg har vokst opp på en stor altså en bolig med stor tomt I Ålesund, og vi hadde ikke drivhus, men vi hadde litt sånn tun. Vi hadde uthus med hønsehus og liksom pappas arbeidsrom og et rart loft som stod litt sånn I vinkel mot huset. Jeg husker at jeg synes det var veldig sånn koselig det å ha litt sånn flere små hus I hagen. Fordi at det så gode utgangspunkt for rom. Da. Så når vi var på visning og skulle kjøpe hus, så ble jeg falt jo for alle gamle hus som hadde sånne små uthus. Men vi endte med å kjøpe et uten noe uthus. Men så kom tanken etter hvert på at ja, men et drivhus hadde jo vært skikkelig digg, både fordi at da var hageinteressen vekka, og vi så at vi hadde plass til det. Men ja, det at det drivhuset kunne på en måte ha en sånn funksjon som utgangspunkt for et lite tun, da, nesten. Og jeg hadde... Klaus Dalby på besök en gång I Hagesnackis I drivhuset mitt. Det var också en liten surrealistisk upplevelse som kom till lite I hurten och sturten. Väldigt gøy. Men han är också väldigt sån upptatt av att en vär hage borde ha ett sånt litet hus för att det skapar hygge rätt slett och det är lite sån ja det är tegn på människa. Det gjør hagen til noe mer enn bare en park da. Så ja, så jeg synes det stas å dyrke, men for meg så det aller meste at det skikkelig koselig å drive seg I hagen, men alle sine grunner til å ønske seg drivhus jo like god som noe.
Mm. Tenker du at alle har egentlig plass til drivhus, så lenge hvis de har en tomt?
Ja, en eller annen form for drivhus har jo de aller fleste plass til. Og nå blir det veldig sånn teknisk, men har du en veldig liten tomt, så må du bare passe på at ikke du overskrider utnyttingsgraden på tomta. For I tettbebygde strøk så kan jo det være veldig sånn maksa. Så bor du liksom I rekkehus I Oslo, for eksempel, så ikke gitt. Men da kan du likevel putte et sånt lite sånn pallekarm-drivhus på en pallekarm, eller ha et lite skap på verandaen. Så et eller annet drivhus tror jeg alle kan få til, da, for du trenger ikke å bygge med det lille skapet. Eller pallekarm-drivhuset, tror jeg. Nei. Så det greit å være oppmerksom på det. Ja, men jeg tror ikke at sånn lite pallekarmdrivhus teller, for det kan du jo liksom bare løfte opp.
Ja.
Ja, så det blir noe annet liksom. Men med en gang du har bygd en konstruksjon da, så må du ta høyde for det.
Men du har bygd drivhuset ditt selv? At du har et heimelaget for oss eller sånn da?
Ja, det hjemmelagd, men det bygd av en snekker. Og litt av grunnen til at jeg hadde lyst til å skrive fra drøm til drivhus da, det var det at jeg, da jeg skulle bygge drivhus, så tenkte jeg jo egentlig at liksom, hvor vanskelig kan det være? Samtidig som jeg ante jo ingenting om hvordan jeg skulle gjøre det. Så i frykt for at drivhuset skulle falle i hodet på meg, og at jeg ikke skulle få det til, så tenkte jeg her er det best å hyre inn en proff. Men ja, det er jo ikke et kjøpedrivhus i den forstand. Jeg har tegnet det, og snekkeren satte det opp for meg. Men jeg har gjort det en del selv da, blant annet gravd ut hele for hånd under. Jeg, som nevnt, veldig glad i å grave. Og så var det heldigvis ikke så langt ned til fjell. Men det var ikke mulig å komme til med minigraver eller gravmaskin på den delen av tomta. Så da måtte jeg gjøre det selv da. Men det var fint. Og så har jeg lagt gulvet selv. Og malte, ja, så jeg har gjort en del selv da.
Når du snakket om han snekkeren, eller nei, det med at det ikke skulle detonere eller sånt, var det da er det på grunn av snø og vind og sånt? Eller er det...
Ja, det er jo det at jeg hadde jo aldri bygd noe som helst før. Så, og altså annen liksom en levegg og et tomatstativ og så jeg følte liksom at det altså jeg søkte masse på hvordan bygger man et drivhus og hvor tjukke materialer må jeg bruke og hva slags altså hvor tungt det er tak men jeg fant bare utrolig mange forskjellige måter å gjøre det på og ingen fasit, det var litt sånn ja, men det må jeg finne en fasit men det gjør du ikke og det har jeg jo skjønt og målet mitt med boka er litt sånn å gi folk troa på at det, ja, men det kan jeg få til likevel fordi at det, ja, det er en del ting du må bør tenke på men et drivhus er også et perfekt prosjekt å starte med nettopp for det som ikke kan så mye om bygging egentlig du må kjenne til noen prinsipper og da gjør jeg intervjuet nå da masse folk fagpersoner, så nå er jeg ganske trygg på at skulle jeg gjort det igjen så hadde jeg fått det til selv da, fordi at jeg nå vet jeg nok om hva som skal til for at drives ikke dette i hodet på det
Men skulle du gjort det igjen, hadde du da bygd drivhuset fra grunnen av sånn som da, eller hadde du kjøpt deg et sånn, nå er det jo mye ferdigpakket drivhus ute til salgs. Er det noe grunn, er det for å holde stilen, eller er det noe praktisk årsak at du har gjort det selv?
Mest fordi jeg synes at det er det man bygger selv er veldig koselig, og fordi at jeg liker jeg liker litt sånn den stilen man kan få til men når det er sagt så er det så sinnssykt mange utrolig flotte ferdig drivhus å få kjøpt også så jeg har jo altså jeg har vært rundt og tatt bilder hos veldig mange forskjellige drivhuseiere og jeg har lyst på hvert eneste et av de drivhusene som jeg har besøkt for det er så mye fint så ideelt sett så skulle man jo hatt plass til en 4-5 forskjellige drivhus så kunne man fått det beste av flere verdener
Jeg tror jeg har plass til 4-5 jeg har 2,1 mål tomt så jeg kunne Men da er det økonomien som kanskje stopper festen.
ja, det er jo også et aspekt da, selvfølgelig. Ja. Nei, men jeg kunne glatt ha hatt et kjøpedrivhus også. Mm. Men det er jo mange som går med den der drømmen om å samle sammen noen gamle vinduer da, og lage et litt sånn nostalgisk drivhus. Og så tenker man at ja, hvis jeg får disse vinduer gratis, så blir det jo veldig billig. Men det er jo dessverre sånn at selv om det er mye vindu i et drivhus, så er det jo også ganske mange andre elementer. Og en av de som jeg intervjuet, han sa det at han hadde tenkt at det skulle bli nesten sånn nullprosjekt. Og han endte med å bruke 20 000 bare på takplatene. Så nu har han ett litet stort drivhus där på sån 20 kvadrat, men det kan fort bli ganska dyrt och bara skruva kan ju bli någon tusen liksom. Så själv om det är fullt möjligt att bygga drivhus ganska rimligt med mycket egen insats, så ska det vara ganska lite för det blir nästan gratis. Mm. Men jeg har også et drivhus I boka til med et totalbudget på 1000 kroner. Så det fullt mulig. Men det veldig, veldig lite da. Der det ikke plass til stol, for eksempel. Bare agurka.
Ja, for jeg reiv der som jeg tenker å sette opp drivhus. Der stod det en gammel hytta da, som vi reiv. Og tok ut vinduer og sånt, og så stod de bare utenfor huset mitt. Og så I fjor eller forfjor så kom det en kar på døra da, og bare, de... vinduene, kan jeg få de bare, jeg var glad for å få de vekk, så ikke jeg skulle gå og hive de på avfallstasjonen selv, men jeg ser jo det, det var en tabbe det kanskje, jeg skulle bare hatt de gamle vinduene men kunne du, du kan altså ta gamle vinduer dette var sikkert hytta fra 50-60-tallet det kunne vært brukt
ja, de kan du glatt bruke om igjen, og det jeg ble veldig gira på å høre var jo at du nå hadde en hytte som du har revet fordi det som fort det allermest jobber jo grunnarbeidet men da har jo det allerede kanskje en ferdig grunnmur som står der og kan brukes
litt stort kanskje
Ja, kanskje kan litt stort. Ja. Men, ja, ja. Men du kan bruke deler av den, og så kan resten bli pergola, for eksempel, eller ut I kjøkken, eller bare en uteplass. Det veldig mange som velger å bruke gamle vindu til drivhusprosjektet sitt. Og hvis du skal ha altså så lenge du skal ha et uisolert drivhus, så kan du egentlig bruke hva som helst av vindu. Og du kan samle sammen mange like, eller du kan mikse og blande heivilt akkurat som du vil, ta det du får tak I. Du kan egentlig velge om du skal legge masse jobb I å restaurere deg, og da vil det jo nødvendigvis vare lenger, men du kan også lage et mye enklere prosjekt der du tar det du finner skrudd sammen til et solid reisverk. Og så blir det litt sånn hummer og kanari. Det som noen av deg jeg snakket med sa da, som var viktig for deg, var at nå har vi brukt materiale som ellers ville blitt kastet. Og da synes vi det mye morsommere å gi deg nytt liv I noen år da. Som et drivhus enn å bare hive det det god godt miljøvern og god ressursutnyttelse men hvis du skal bygge et drivhus som du tenker ok, det her skal dette skal stå på tomta I hvor mange år som helst og som være skikkelig varig, da ville jeg jo også lagt mer jobb I å sørge for at du har vinduer av god kvalitet som du bruker tid på å restaurere sørge for at det blir all right da. Og hvis du planlegger å ha varme I drivhuset ditt gjennom vinteren, da da, med mindre du steinrik eller har ditt eget kraftverk eller hva vet jeg, så vil jeg jo også selvfølgelig godt for isolerte vindu, og da må du jo ha mye nyere vindu. Du kan jo, du trenger ikke å bruke brukte vindu heller, du kan jo kjøpe nye vindu spesifikt til et drivhusprosjekt selvfølgelig da. Men da må du, skal du ha det gjennom overvintre ting der gjennom vinteren, så må må drivhuset være isolert da.
Mm. Overvintringen og vinteren, går det an I hele Norge, skulle jeg si? Eller, altså, det kan jo bli kaldt.
Ja, det kommer jo helt an på drivhuset. De fleste jeg har snakket med har ikke altså nesten ingen av drivhuset som jeg har pratet med har det. Fordi at det stiller helt andre krav til, til isolasjon og materialbruk. Men du får jo kjøpt ferdig drivhus som som typ både orkansikre og isolerte, fordi da har du doble vinduer, da blir også nødvendigvis reisverket mye mer solid, fordi at det, de har nok aluminium i det til å gi plass til til de tjukke doble isolervinduer. Og da blir det også mye mer motstandsdyktig mot vær og vind. Så hvis man planlegger å overvintre ting, så finnes det muligheter for det også. Da. Men den gjengse drivhusbruker, drivhuseier, har drivhus som er kald om vinteren. Mm. Og om du da kan ha noe stående der gjennom vinteren, kommer jo helt an på hvor du bor. Altså på Jærkysten for eksempel, så vil jo det gå ganske bra, fordi at det drivhuset vil lune mot vær og vind, og det er ikke så mange dager med minusgrader, så da kan du kanskje putte inn et litt sånn inner drivhus av bobleplast for eksempel. Og det kan du også gjøre i litt kaldere strøk, da. Sånn at du får en mye mindre del av drivhuset som du skal varme opp gjennom vinteren. Og da kan du ha en liten sånn vift der inne, og så da får du et ekstra lag mot naturkreftene og kuldegradene, som gjør at du kan ta sjansen på at ting kan overvintre, da. Så må du ha en liten sånn frostvakt der inne. Men mitt drivhus er ikke oppvarmet om vinteren.
Nei. Men for den snittnordmann da, hvis de er der, hvor tid begynner da sesongen?
Ja, snittnordmann, hvem er det?
Nei, Åsta, som er Bergen, Vest-Sør-Norge.
Ja.
Driver du med forkultivering, eller er du første sesongen starter når drivhuset åpner?
Jeg får kultivere litt inne, faktisk, og så tar jeg det ut i drivhuset når jeg føler at okay, nå ser det greit nok ut, nå blir det ikke en sånn kjempekald periode. Kanskje sånn rundt påske. Jeg bor jo i Tønsberg, og da er det fortsatt sånn at jeg vil si at nei, du må ta høyde for frostnettet frem til 17. mai, for det kan det fort være. Men i drivhuset da, når jeg har en liten sånn ovn, så kan jeg jo sørge for at temperaturen der inne ikke faller under null, da, selv om den gjør det ute. Og uten at dere tar helt knekken på privatøkonomien for all fremtid. Ja. Så at du kan starte en måned eller to tidligere i hvert fall, det tenker jeg, det kan du. Og i hvert fall hvis du går for et sånt, en løsning med et lite minidrivhus inn i drivhuset igjen, så kan du jo starte enda litt tidligere da.
Så nå midten av mars da, så har du masse små planter som klør i fingrene og snart vil ut i drivhuset?
Da begynner det å bli litt grann fullt i vindueskarmene hjemme, ja. Jeg har ikke noen sånn planteromrigg inne da, så det er mer sånn det som jeg får plass til rundt omkring. Så det er veldig deilig når det kan flytte ut i drivhuset. Mm. Så sesongen startet hos meg på en dag med plussgrader, og så kan jeg ta alt sammen ut, rubbel og bit liksom, tømme hele drivhuset og gi det en ordentlig god vask, både utvendig og innvendig, og vaske alt som jeg skal sette inn igjen også. Det er litt sånn der zen, står der og vaske alle disse små terrakottapottene og kose seg med det, og så da kan sesongen begynne. Så det er litt sånn regel jeg har gitt meg selv, at jeg skal ikke putte noe inn der før jeg har tatt den store vasken. Ellers så blir det til at man tenker sånn, åh, det går sikkert bra å la være å vaske. Og, nei, vask drivhuset. Minst hver vår, gjerne hver høst også.
Kjølvanning og automatisk lufting og sånn, du får jo alt mulig slags utstyr til drivhusene. Er det en nødvendighet, eller er det en drøm?
Automatisk lufting, det vil jeg si at alle burde ha. Ja. Fordi at det kan fort bli veldig varmt i drivhuset, og hvis du ikke har automatisk lufting, så må du jo være der hver dag og åpne og lukke vinduer, og det et himla spektakel. Så invester I automatisk åpnere. Det det så verdt. Og det kan du også sette på på gamle vinduer. Jeg har to på mitt drivhus. En I hver ende. Og det som veldig viktig med tanke på lufting at det du har det hjelper ikke bare å ha en fordi at det du må få sirkulasjon, da skal du ideelt sett ha et inntak som langt nede mot bakken, og et som høyt oppe, og det derfor mange drivhus har takluke, for det gir jo god utlufting oppe. Men hvis du har bygd det selv, så kan det jo være litt sånn knotete å lage takluke, så mange velger jo da å ha en løsning med kanskje en ventil høyt oppe i gavelen for eksempel, og åpne vindu, eller vindu med automatisk åpnere da. Og det vil I mange tilfeller gå helt fint. Men har du mulighet til å ha lufting I taket, I tillegg til noe langt nede, så det det beste. Så jeg vil si at ja, automatisk lufting, det nesten sånn at det må du ha, med mindre du
ikke skal ferie.
Drivhusritt da, aldri ha ferie, aldri sover til langt på form. Altså, nei, gå for det, kjøp det, det det verdt.
Men går de på batteri, eller går de på strøm?
Nei, de så automatiske at de helt manuelle. Fordi at det det en sånn sylinder, og så det en type olje inni den sylinderen. Og når temperaturen når til et visst punkt, så utvider den oljen seg og presser ut et stempel som gjør at vinduet åpnes. Så det helt manuelt, så du trenger ikke strøm, ikke batteri, ingenting. Du må bare huske at du burde ta deg når vinteren kommer.
Stilig.
Så det veldig, veldig kult. Og du får kjøpt deg løse på hos sånne drivhusbutikker. Så og både jeg har kjøpt sånne stormsikre. Nå blåser det jo en del hos meg, men det ikke så veldig ofte det storm akkurat, men det føltes riktig.
Ja. Apropos, hva sier du innom vanning, Kurt? Altså, hvis jeg tenker ut fra den tomten, nei, hvis vi tenker på den, hva heter det? Grunnmuren. Hvis vi tenker på den grunnmuren jeg har hos meg, så ligger den på feil siden I forhold til vannkranen min. Har jeg et problem da? Og det sikkert 30 meter.
Vanning mye mer sånn... føler jeg det I hvert fall, litt mer fleksibelt, for du kan jo vanne for hånd, så du må ikke ha innlagt vann I drivhuset. Det gjør selvfølgelig ting ganske mye enklere hvis du har det. Men det du kan gjøre at du kan grave ned noen rør i bakken, fra uttaket på huset ditt, for eksempel. Du får sånn der... plastrør, som sånn cirka like dimensjoner som en hageslange, så får du sånne vinkler og sånt på det, og så kan du lage et system som går fra huset og så bort til drivhuset, som du kobler til på sommeren, og så når vinteren kommer, så kan du koble det fra, og så bare blåse ut vannet fra det systemet. Jeg har gjort en litt enklere variant, der jeg bare har slange over bakken, og det fordi det litt kupert bort til drivhuset vårt, så jeg begynner å sprenge, var litt ambisiøst. Så jeg har bare en slange liggende gjennom et kratt, og det fungerer også helt fint. Og så kommer det opp på andre siden, og så trekker bare vannslangen gjennom det røret. Sånn at den kommer opp inn I et bedd på innsiden av drivhuset da. Og så har jeg bare liksom slangen inni der da.
Trenger hverken rørlegger eller elektriker for å få til et drivhus da?
Nei, du må ikke det. Hvis du skal strøm der, så må du ha en elektriker. Det må du. Men du må ikke ha en rørlegger.
trenger ikke skytebas heller, Kurt.
Nei, det...
Kurt var skytebas før. Altså, han kunne sikkert kommet og sprengt ut denne grøfta di.
Ja, herlighet. Så gøy. Du hjertelig velkommen.
Ja.
Mm. Det er rombeporfyr. Det jo en veldig gøy albergart.
Ja.
Mm. Så... Det jo ikke så vanlig, så hvis du har lyst til å sprenge litt i rombeporfyr, så får du si fra. Nei, ja, jeg tror ikke det trengs, men det funker bra som det. Men det gøy å vite.
Hvor stort hus trenger du? Drivhus?
Har ikke møtt en eneste drivhuseier som synes jeg har for stort drivhus. Alle er sånn, jeg skulle ønske jeg hadde bygd litt større.
Mm.
Så svaret på det er jo at du trenger så stort drivhus som du har råd til og plass til. fordi det er alltid noe mer du skulle ønske du hadde plass til i drivhuset.
Ja, for når du først har bygd det, sant, så fanger jo bordet litt.
Ja, det er ikke så lett å bygge på.
Nei.
Du kan jo få gjort det, men det er mye lettere å bygge litt større i begynnelsen da, i utgangspunktet, og det har jo med grunnarbeid og alt å gjøre. Og det er på en måte, det, i og med at du må gjøre litt ordentlig grunnarbeid, med mindre du skal bare ha et sånn knøtt lite drivhus, så bør du...
Eller akkurat drevet i hytta, der du har grunnen.
Ja, ikke sant? Ja. Siden du da har alle muligheter til å bygge et palass, så burde du det. Neida. Men for å være litt konkret, da, så er det rådet som jeg har fått underveis, er at blir det noe særlig mindre enn sånn 12 kvadratmeter, så kan det være vrient å få til et jevnt og godt inneklima i drivhuset.
Ja.
Og det vil jo ikke si at hvis du ikke har plass til 12 kvadrat, så kan du bare drite i det, liksom. Bygg det du har plass til, men bare vite at det er det ideelle for nok luftsirkulasjon, at det ikke skal bli dritvarmt med en gang du får 4 solstråler som treffer det, så er det viktig at det er litt luftvolum, og da kan liksom sånn, i hvert fall 10-12-14 kvadrat hver, en sånn grei minste størrelse, da, hvis du har mulighet til det, eller større.
Mm.
Men det er klart at det er fullt mulig å ha mindre drivhus enn det også. Det går an.
Ja.
Mm. Mm. Mitt er 14 cirka. Og det synes jeg i utgangspunktet er helt supert, men det er litt trangt,
ja.
Så jeg skulle fort ønske meg at det hadde vært kanskje 20.
Men hva planter og sånt er det som tar størst plass for din del?
Jeg har mest tomater, det har jeg ganske mange av hver sesong, og jeg har et sånt langt bed, opphøyd bed på den ene langsiden. Og der, men jeg får ikke plass til mer enn sånn 6 tomatplanter og 1 agurk før det begynner å bli litt, sånn, litt for trangt egentlig. Og så har jeg en drue i hull i bakken i bakerst i drivhuset, og den er jo fortsatt bare et par år gammel, så den er ikke blitt så stor enda, men den kan jo potensielt ta veldig masse plass. Og så har jeg en del agurk og tomat i tillegg til det da, i potte, så det er det jeg har mest av, i tillegg til at jeg får kultivere en del sommerblomster og småtteri og div der inne. Ja, har litt pelargonia der. Og, så det er alltid mye greier, men aller mest tomater og gurk da.
Ja.
Og hvis jeg, når jeg da også har en arbeidsbenk langs den ene kortsiden, og en sånn knøttliten 2-seters sofa, det høres jo veldig voldsomt ut av sofa, men en sånn der sånn, gammeldags sånn ikke rotting, men en søt liten sofa som er veldig nett da, og liten og ikke polstret eller noe som helst, bare sånn ja, så blir det jo litt fullt Så 14, alt for lite. Alt for lite. Ja, kjør på. Bygd stort. Det største drivhuset i boka er noen av 40 kvadratmeter. Og hun har jo god plass da. Til både langbord og dyrking og diverse. Men jeg tror ja, jeg tror det jo, tenker jeg, ja, just, klart kunne vært større.
Ja. Apropos det du sa med det der hull i bakken, for det er noe jeg har tenkt på nå mens vi har sagt deg en stund. Du har lagt gulv. Hvordan er dette her nå? Altså, du har, noen plasser har du gulv, og noen plasser går du rett ned i bakken. Hva burde en tenkt på der? Hvordan skal lage det?
Der ville jeg egentlig tenkt, og det er jo et større spørsmål da, men hva skal jeg mest bruke drivhuset til? Og det er et sånt godt spørsmål å starte med når man planlegger drivhuset egentlig, fordi at jeg tenker man må være litt ærlig med seg selv. Er en sånn grønnsaksdyrker som kommer til å fylle det med masse planter, eller er egentlig bare mest keen på et sted å drikke litt rosé på en sommerkveld og drikke kaffe tidlig om våren, og at skal, klart jeg skal ha litt tomater der liksom, men og hvis du primært skal dyrke, da vil jeg ha prioritert å kunne dyrke i bakken, enten da rett i bakken, sånn at du bare har en utsparing i gulvet ned til jord, sånn at plantene kommer i kontakt med jorda under, eller at du bygger et opphøyd bed da, eller flere. For da får du mye større jordvolum enn det du vil få i krukket, og plantene vil trives mye bedre. Og du slipper å vanne like mye. Mens hvis du tenker at ok, først og fremst så skal jeg spise middag her inne og invitere venner, og vi vil ha litt vi vil dyrke litt, men vi vil at det skal være fleksibelt, da er det lurt å heller tenke at du skal ha fast gulv over hele og dyrke mer i krukke for eksempel, fordi det kan du jo flytte på. Et av de drivhusene jeg besøkte var i kjempebratt terreng, og hadde lagd en jeg tror nesten jeg måtte være 1,5 meter høy mur på utsida, på den bratteste sida da. Ikke noe problem det altså.
Men du har begge deler du da, med gulv, og så har du et bed langs ene langsida som er kontakt med bakken.
Ja, det stemmer. Og det gjør jo også at da har ikke så fleksibilitet i forhold til innredninger. Man blir jo litt låst av det beddet, men jeg er veldig fornøyd med å ha det nettopp fordi at du får, altså plantene får stort jordvolum da, så de plantene som vokser i det beddet blir mye større og kraftigere og vokser mye bedre enn de som jeg har i krukket i samme drivhus.
Ja, de får rom til røttene sine og mulighet til å hente vatten djupere og litt sånn.
Ja, og altså en ting som mange lurer på er jo, skifter du jorda i det beddet hvert år? Og det må man ikke gjøre, men jeg gjør det da, siden jeg er så glad i å grave. Så tar jeg ut jorda hver høst, og så sprer jeg det litt rundt i andre bed. Og så bruker jeg beddet, altså det blir jo en kasse da på en måte. Den er 2 leka blokkhøyde høy. 60 centimeter. Ja, sånn god sittehøyde. Ja. Så bruker jeg den til lagring av potte og krukke og sinkbalja og sånt i løpet av vinteren. Og så når våren kommer, så da er det jo alltid masse rydd i hagen. Så da pøser jeg oppi med masse kvist og kvast og kompost og ting som jeg bare vil bli kvitt. Og så putter jeg jord på toppen igjen da. Sånn at jeg bruker liksom til kompostering på stedet også.
Ja.
Men man må ikke bytte ut jorda hvert år. Men gjør du det, så ja, jeg innbiller meg at minimerer risikoen for for sykdommer. Hvis du har hatt sykdom i drivhuset, så kan det være lurt da. Og så bør du i alle fall gi ny næring til jorda hvert år. Så den må jo den må få litt påfyll da. Mange bruker bokashi for eksempel, det er supert. Eller kukompost eller husdyrgjødsel.
Gjødsler du noe jevnt over på sommeren nå, for de krever vel litt, eller er det nok med den blandingen med at du har ny næringsrik jord?
Nå tenker jeg at jeg svarer ikke på hva jeg gjør, men på hva man burde gjøre. Som er at man burde sørge for jevn gjødsling, litt avhengig av hva slags planter du har da. Men det er min store synd. Altså, jeg er litt sånn happy-go-lucky type, eller har vært. Men jeg har veldig store ambisjoner om at jeg skal bli mye flinkere til å gjødsle, fordi at jeg vet at du får mye friskere planter hvis du er flink til å gjødsle og jevne, nei, vanne jevnlig. Og plantene kan bli litt stresset, og så kommer de seg liksom aldri til hekten igjen. Jeg har vært litt sånn der bad plant mom, som har vært sånn, ja, nei, men jeg bare gir deg litt sånn dårlig stell, for da vil jeg skjønne at de må klare seg selv. Jeg er ikke en sånn dulle type. Men det er jo en del som stryker med, da. Og det blir ikke nødvendigvis de... ja, mest livskraftige eksemplarer som kommer opp heller. Så ja, gjødsle. Vær flinkere enn meg.
Jeg liker veldig godt å gjødsle, for jeg elsker gjødseplen, så da kan jeg begynne å gjødsle i drivhuset også. Det er perfekt.
Ja, herlighet. Ja, ingenting er bedre enn det.
Jeg blir gjødselansvarlig i drivhuset, tenker jeg.
Du har sikkert en gjødselskjema du kan følge der også, Sindre.
Ja, jeg rekner jo på hvor mye jeg tar på plen. Jeg er den geeken der.
Så det oi.
Kilo nitrogen og sånt.
Oi, ja, det er jo helt nydelig. Da kan du komme hjem til meg da, så kan du lage en liten sånn gjødselplan for drivhuset og hagen for øvrig. Jeg er mer sånn, oi, det regner, kanskje jeg burde gjødsle. Hva burde jeg gjødsle med? Har jeg gjødsel i det hele tatt? Ja. Så,
jeg vil jo si at vekas heit eller teit, da må være drivhus i hagen. Hva sier du om det, Helena?
Nei, det er åpenbart heit. ja, det er så heit. Alle burde unne seg selv et drivhus i hagen. Det er så kjekt, gir så mye glede. Det er et sted for rekreasjon, avkobling, og ikke minst ja, noe som vi sier mars, det å kunne samle solstråler allerede nå. Vær i hagen nå, på denne tida som man lengter etter å begynne. Det er bare helt nydelig. Kjempeheit.
Ja, det er fint i vinter, det er gøy å gå på ski, men det er et eller annet når våren kommer nå. Det er herlig.
Ja, det er det altså. Jeg pleier å kjenne på det sånn andre påskedag på vei hjem fra hytta. At da går jeg rullegardina ned. Da må jeg bare være i hagen.
Da går rullegardina snart ned da.
Ja, snart går rullegardina ned. Og den der følelsen når vi stiller klokka om våren, og plutselig har en time mer hver kveld, og det er så lyst og fint, og jeg føler jeg får liv i gave hver vår. Ja, det er kjempedeilig.
Ja, helt til du må legge små unger. Men det går seg til.
Ja, det går seg til. Jeg kan anbefale tenåringer. De er bare glad for å slippe mas fra mor.
Jeg jobber med det.
Ja.
Det tar den tiden.
Det tar den tiden. Det har du helt rett i. Nei, det er en fase ditt, altså.
Jeg føler meg klar for jeg må sette i gang med drivhus, altså.
Ja, må ikke du det?
Jo, vi har tenkt nok om det i mange år. Og så nå er det som sagt sant, nå er det jo, det går den veien der. Problemet mitt er at jeg sprengte ut hele hagen, jeg. Så jeg har veldig masse grus og grått, og det må bli, alt kan ikke bli grønt, det skal ikke bli mer plen enn det jeg har nå, og så skal det bli resten et eller annet.
Da har du jo et godt utgangspunkt da, hvis du har kanskje planert litt for eksempel, eller ja, da det er jo litt enklere enn hvis det en bare skråning, for eksempel. det er jo mulig da også. Men det som er veldig gøy med det drivhuset da, er jo at du kan bruke det som utgangspunkt for å lage flere hagerom også. Det er jo litt sånn, hvis du sitter der, Sindre, med en stor tomt som du ikke helt vet hva du skal gjøre med, så kan jo drivhuset være nettopp et sånt nav som resten av hagen kan bygges rundt. Fordi at du får jo automatisk vegger i nye hagerom også. Det er jo ikke bare det rommet du har inne i drivhuset, men du har også arealer rundt og på utsida som du kan benytte til andre nye rom. Sånn at du vil, det er jo noe av det som er koselig med sånne små hus, at det plutselig så får du en helt ny romfølelse rundt det også. Og du kan bruke det som blikkfang i enden av en siktlinje, for eksempel. Du kan lage, det er jo kjempefint å ha spiseplass ved siden av drivhuset, eller kjøkkenhage, herlighet. Å, du har jo så mange muligheter.
Og bakgrunnen til Wembleyen din.
Ja,
det blir...
Ja, er Wembley, er det plenen?
Den heter Wembley, ja.
Ja.
Mm. Det er fordi at den ser like fin ut.
Ja, har du sånn rutemønster?
Ja.
Ja, wow. Da burde jo du ha et sånn der drivhus i engelsk stil med sånn der hvitt, med sånn mønepynt på, for eksempel. Sånn at du kan lage en sånn der, se her, kom til min klassiske, vakre engelske hage.
Oh, jeg må ha Kåre med på laget. Jeg gleder meg til... Det her bare er motivert å gå i gang, kjenner jeg.
Mm. Du da, Kurt, skal du ha det drivhus?
Jeg har alltid hatt lyst på drivhus og liker tanken om å kunne gå ut i hagen og forsyne meg med noe. Men jeg er litt samme type som du har beskrevet at du er med å være happy-go-lucky. Jeg har selv et sånn pallekarm drivhus der jeg starter tidlig på våren og hiver frø oppi. Men så er de så små, de frøene, og så tenker jeg at det skal i hvert fall bli noe i år. Og så hiver jeg på masse frø. Og så glemmer jeg det litt, og så kommer jeg tilbake igjen, og da er han full i rucola og diverse som har tatt over, og gullerøttene er 2 centimeter. Så jeg er litt skeptisk på om jeg hadde fått det til, men jeg tror jo da at det å ha et drivhus hadde vært fantastisk, men jeg må ha automatisk vanning og lufting, for ellers så blir det nok visne planter.
Mm. Jeg tror du får det til hvis du kjøper den boka der også.
Ja.
Ja, det, målet er jo at alle skal innse at jeg trenger et drivhus, og jeg kommer til å få det til. Og jeg kommer til å ha så mye glede av det.
Mm.
Så det tror jeg absolutt du å både klare og vil ha glede.
Det er jo fantastisk å kunne ete sin egen mat, og så er det som du sier, å ha de rommene å gå ut i tidlig på våren, er jo helt supert. For, det ser kanskje fint ut, men det er kaldt ute, og du kan ikke begynne i hagen fordi det er frostnetter og så videre, da kan du inn i drivhuset og begynne, så supert.
Mm. Ja, så at du har på en liten varmeovn, og så kan du bare stå der inne og kose deg, og så frø, og pott om stiklinger, og men hadde du stått ute, så hadde du fått neglesprett etter 5 minutter.
Mm.
Men inn i drivhuset, der er det vår! Kjempedeilig!
Mm. Ja, nå tenkte jeg, kjenner litt på det. Nå må bare våren komme. Nå er vi klar.
Mm.
Nå er vi klar.
Rett. Nå er vi klar.
Ja.
Hva er planene dine for 24 da?
Du, jeg har ikke helt bestemt med enda. Men jeg fikk tidenes julegave av min mann. Jeg fikk et gavekort på 2 dager med graving. Så han skal hjelpe meg å grave. Jeg har ikke helt bestemt hva, men det beste av alt med den gaven er jo at han med det implisitt sier at det er greit at vi finner på et nytt prosjekt. Så jeg må på en måte bare finne ut av hva skal det være. Jeg har en kjøkkenhage som har et gjære som holder på å ramle sammen, så kanskje det blir det, en liten revitalisering av den delen av hagen som er kjøkkenhage, finne på noe nytt, siden det viser seg at jeg var ikke verdens beste kjøkkenhage drifter. Kanskje kan det bli noe annet. Det det som så gøy med hage. Man trenger ikke å låse seg til en ting for alltid. Man kan finne på noe nytt. Behovet endrer seg, og ambisjonene, og naturen kjører litt sitt eget løp, så da må man bare henge med i svingene.
Det blir ikke ferdig hos meg i hvert fall. Det kommer jeg ikke til å bli.
Nei, blir man nok en gang ferdig? Nei, jeg tenker det blir litt trist hvis man helt ferdig. Man må ha rom for noen prosjekter.
Helt enig, helt enig. Ja.
Jeg tenker at det viktigste er å finne ut av hva det man koser seg med. Hva er det som er viktig for det? Hva er det du synes er gøy å holde på med? Og når er det du glemmer å spise? Og når, hva er det som gjør at du... Det plutselig har gått 4 timer uten at du har lagt merke til det. For hvis du bare synes at det er litt pes med kjøkkenhage eller drivhus, eller ja, kanskje du skal gjøre noe helt annet. Sats på å dyrke blomster, eller bygge trehytte, eller nørde på plen, eller hva enn. Jeg tror det viktigste er at man må finne sin greie, og bruke tida på det som gir en glede. Hva enn det måtte være.
Det er veldig sant.
Kloke ord.
Podcasten Hagesnakkes, er han lagt helt på hylla, eller er det håp om å få noe? Siste episoden så sa dere at det kanskje ble noen bonusepisoder fremover, men...
Ja, det begynner jo å bli en stund siden. Mm. Vi har ingen konkrete planer om det, altså. Nei. Så jeg tør ikke å love nok som helst. Dessverre. Men vi lever jo på Instagram da. Det er vi. Så vi er veldig glad for alle som henger med oss der. Så fortsett med det. Hagesnakkes på Instagram.
Hagesnakkes, ja, veldig mye inspirasjon etter der, så absolutt vi oppfordrer alle til å gå inn og følge deg.
Mm. Men nå har det jo kommet så mange andre gøye og inspirerende hagepodder som tar opp arven. Så det er vi glad for.
Ja.
Mm, og dere, hva slags planer har dere? Utover å bygge drivhus, selvfølgelig.
Vi har alltid masse planer. Jeg føler at jeg begynner å runde litt av det plensegmentet. Ikke det at jeg går litt på kunnskap, sant? At du føler at du har nå begynner tak og blir nådd på hva som er vitsig og blir flinkere på. Og da er det helt naturlig å gå mot andre ting, sånn som drivhus og ganger og hager. Altså jeg har en tegning som er skissa, så det årene fremover er satt, ja. Så det blir, ja, det er gøy. Og det der, om å holde på, sant? Det der, ja. Planen vår er egentlig bare å poe på, og så se hvor vi ender.
Jeg har en tradisjon med å gå ut og en gang i måneden gjennom vår til høst, og så går jeg en gang i måneden til plantasjen eller tilsvarende, og så kjøper jeg de plantene som er fin da. Så bruker jeg noen 100 til noen 1000 kroner hver gang, og så går jeg hjem og så ser jeg om jeg finner en plass til det. Og tanken med det er at hvis du går fra våren og så i sommeren og så på høsten, så får du plante som skal være fin da, gjennom hele sesongen. Og så får vi jo håpe de overlever, da. Det er ikke alt som gjør det, men det har i hvert fall vært tanken min da, at jeg ikke går kun på sommeren og handler, mens jeg prøver å ha noe som er fint gjennom hele sommeren. Så da kommer jeg nok til å fortsette med i år også, at jeg går litt bananas.
Ja, det er jo kjempelurt. Viktig å ha en fin hage gjennom sesongen, og ikke minst viktig å ha en blomstrende hage med tanke på alle insekter. Og de har en mye lengre sesong enn vi kanskje tror. Så enda viktigere på høsten og tidlig vår, egentlig. Ja.
Mm. Jeg har anlagt en ny favoritt i sommerfuglbusk.
Mm.
Det er så gøy om høsten. Og så prøver jeg meg på sånn dahlia. Det har jeg hatt et par sesonger nå, men det er vrient å holde det gjennom vinteren.
Da har du deg inne i kjeller eller noe sånt?
Jeg hadde i garasjen, men i fjor da måtte jeg kjøpe nytt alt, for da hadde jeg ikke vært flink nok å ta jord av, eller jeg tok de inn for sent eller noe, så ja.
Mm.
Men de er jo veldig fine da.
Ja, helt nydelig. Ja, kjempefin.
Ja, vi må nå i hvert fall avslutte denne episoden med å si at vi hagesnakkes.
Ja, vi hagesnakkes. La oss gjøre det.
Ja. Og takk for at du har hørt på Boa-podden, og du har vært med her alene. Det setter vi stor pris på. Vi har fått masse inspirasjon til drivhus, og til alle andre som har hørt på. Det var en idé å kjøpe den drøm til drivhus. Ja, den finner du på alle bokhandlene nå.
Herlig! Takk for at jeg fikk komme.
Det var kjempesnøkt at du ville komme.